Tavafda adashsa yoki shakka borsa.
Ziyoratchi farz tavafda shak qilsa, o'sha shak qilgan tavafni qaytarib bajaradi. Gumoni qay tomonga boshlashiga qarab ish tutmaydi. Rukun bo'lmagan tavafda shak qilsa, uni qayta qilmaydi, balki gumoni g'olib bo'lgan tarafga qarab ish tutadi. Vojib tavaf ham farz tavaf kabi bo'ladi. Agar ziyoratchi tavaf qilib bo'lganidan keyin ko'ngliga shak kelsa, ibodatini davom ettiraveradi. Qalbidagi shakka quloq solmaydi, chunki tavafdan keyingi shak shubhalarning e'tibori qolmaydi. Ammo birorta ishonchli odam tavafda 7 ta emas, 6 ta aylandingiz deb aniq aytsa, o'sha bittani bajarib qo'yadi.